Aziz ve hürmetli izleyiciler, burayı İran İslam Respublikası Erdebil şehri Aran Radyosu'du ve yine de Aran Radyosu'ndan programlarımızı devamlandırır. Birlikte keçid alırıq növbəti verilişimize. İndi isə Qafqaz dahiləri unvanlı programımız hazırdır və səslənir. Bizimlə qalın lütfən dostlar, bu veriliş Aran Radyosu'ndan təqdim olunur.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Aran Radyosu'nun hürmetli dinleyicileri, salam. Hoş ömüşük sizleri bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişdə. Hürmetliler, 10 dəqiqə müddətində bizimle olun ve bizi dinləyin. Nə yaxşıdır ki, hörmətlilər, bugünkü verilişimizə də start verək İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən bir hədis ilə. Buyurmuşlar, dünya ilə ahirətin xeyri elm və bilgidədir və elə dünya ilə ahirətin şərri də bilməməzlik və nadancılıqdadır. Əzizlər, bugün yenə də Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişi ilə sizin qulluğunuzda olacaq və keçmiş əsrlərdə Qafqazda yaşayan din alimləri haqqında sizinlə söhbət aparacaq. Bir qısa bir fasilədən sonra, bir qısa aradan sonra yenə də sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişdə hörmətlilər Əbdürrəzzaq Lənkərani haqqında sizinlə söhbət edəcəyik. Əbdürrəzzaq Lənkərani 1878 miladda 7 uymaq Lənkəranın Masallı məntəqəsində dünyaya göz açdı. Atası rəhmətlik Malla Kəmal Lənkərani idi ki, Lənkəranda adlı sanlı din alimlərindən birisi sayılardı. Thank you. Əbdürrəzzaqın atası Lənkəranda dini fəaliyyətlərdən əlavə cəmaətin yaşayışında da müxtəlif sahələrdə onlara yardımcı olub, onlara həyatın çətinliklərində yol göstərərdi. Bundan əlavə rəhmətlik Malla Kəmal Lənkərani yeniyetmələrə din dərsləri verib dini əhkamları yaymaqda çalışardı. Bəli, hörmətlilər, belə bir atanın sayəsində Əbdürrəzzaq belə bir ailədə demək boy atıb məktəbə qədəm qoydu. Elə məktəbxana dərslərini həm də bəzi dini elmləri atasından öyrənib dərsə artıq maraq göstərdi. Məktəbin ilk günlərindən özündən istedad nümayişə qoyan Əbdürrəzzaq, atası və başqa ustadların təəccübünə səbəb oldu. Onlar nəhayətdə Əbdürrəzzaqı Ərdəbilə gedib oranın elmiyyə hövzəsində təhsil almağa təşviq etdilər. XIX əsrdə Ərdəbil və Ərdəbilin elmiyyə hövzəsi çoxlu tələbələri özünə çəkib gətirmişdi. Orada adlım alimlər öyrəncilərə dərs verərdilər. O cümlədən Hacı Mir Salih Ağa Müctəhidi Ənvari, Ağa Seyid Murtəza Xəlxali və Ağa Mirzə Əli Əkbəri Müctəhid. Bir neçə il Ərdəbildə təhsil alandan sonra Əbdürrəzzaq Lənkərani Ərdəbili müqəddəs Nəcəf məqsədi ilə tərk etdi. Hörmətlilər, biz növbəti verilişlərdə elə Əbdürrəzzaq Lənkərani haqqında və onun yaşayışı haqqında sizinlə artıq söhbət aparacaq. Və beləliklə, bugünkü verilişimizin son anlarında yenə də bir hədis ilə istəyirdim ki, verilişimizə son verək. O da bu hədis ki, 6-cı imamımız Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar. O gənci, o cavanı çox istəmərəm ki, elmdən, bilgidən uzaq qala. Hörmətlilər, bugünkü verilişimiz burada sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun. Allah amanında iltimasa dua.
Tehran vaxtı ilə saat 10-dur, Bakı vaxtı ilə isə saat 10:30. Bu Ərdəbildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Hörmətli dinləyicilər, salam, mən Muhammed Azəri, Aran Radiosundan ilk xəbər bülütündən sizinlə olacağım. İlk öncə ən əhəmiyyətli xəbərlərin başlıqlarına nəzər salaq. İqtisadi savaş düşmənin İran xalqına qarşı hibrid savaşının əsas cəhətlərindəndir. Bunu İran İslam Respublikasının prezidenti bildirib. Və İran dövlətini sözsü deyib, İran İslam Respublikasının BMT-nin Qadınlar Komissiyasında üzlüyünün ləğv edilməsinin təşəbbüskarı Amerikadır və ABŞ Azərbaycanla təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır. İndi isə xəbərlərin təfərrüatına nəzər salaq. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisi iqtisadi savaşı düşmənin İran xalqına qarşı hibrid savaşının ən əsas cəhətlərindən adlandırıb. Reisi 14 dekabr Xatəmül Ənbiya quruculuq qərargahının müdiri və komandirlərinin 14-cü toplantısında sözü gedən qərargahın quruculuq meydanındakı 33 illik xidmətlərini yüksək dəyərləndirib və bildirib, bugün düşmən İslami İranın qüdrətinə mani olmaq istəyir. Bugün müdafiə sənayesində ən mürəkkəb təchizatlar istisal etməklə regionu və dünyada üstün mövqədən çıxış edirik. İranın fəxri raket sənayesi ilə məhdudlaşdırmır. Biz bütün sahələrdə qüdrət istisalına diqqət edirik, deyə İran prezidenti qeyd edib. Reisi vurgulayıb, düşmən iqtisadi sahədə üstün mövqəyə malik olmağımızı istəmir, amma quruculuq qərargahı iqtisadiyyat sahəsində böyük infrastruktur işlərlə düşməni məyus edib. Ölkə prezidenti əlavə edib, bədxahlar əminəmansızlıq yaratmaqla ölkəni kənar məsələlərlə məşğul etmək və onu xalqa xidmət, quruculuq və inkişaf kimi əsas işlərdən çəkindirmək istəyir. Amma iki qat əhval-ruhiyyə və istimulla təhdidi fürsətə çevirməliyik. İran İslam Respublikasının BMT-nin Qadınlar Komissiyasında üzlüyünün ləğv edilməsinin təşəbbüskarı Amerikadır. Bunu İran dövlətinin sözçüsü deyib. İran İslam Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qadın Komissiyasına üzvlüyü bu təşkilatın ruhu və mətn ilə ziddiyyət təşkil edən əsasız iddialar və uydurma dəlillərə əsaslanaraq Birləşmiş Ştatlarının qeyri-qanuni tələblərindən sonra çərşənbə günü axşam saatlarında lehinə 29, əleyhinə 8, bitərəf 16 səslə ləğv edildi. Bununla bağlı İran dövlətinin sözçüsü Əli Bahadur Cəhrumi çərşənbə gecə İran İslam Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qadınlar Komissiyasında üzlüyünün ləğvinə cavab olaraq Twitter səhifəsində Amerikanı bu aksiyanın banısı kimi təqdim edib və yazıb, dünyadakı qadın məhbuslarının üçdə biri Amerikada həbsdədir. Cəhrumi Amerikada qadın hüquqlarının kobud şəkildə pozluğunu xatırlayaraq əlavə edib, 2015-ci ildən bəri ən azı 250 qadın Amerika polisinin vəhşili ucbatından məhkəməsiz küçədə öldürülüb. Xəbərləri eşidirsiniz Aran Radiosundan ilk xəbər bülütünü sizinlədir. Naxçıvan rəhbərliyinin xarici siyasət aparmağa ixtiyarı yoxdur. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının məmur həbsləri davam edir. Ötən gün yayılan xəbər yenə sensasiya doğurub. Naxçıvan Muxtar Respublikasının həbs edilən Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Hicran Rüstəmov 212 milyon 361 min manat dövlət vəsaitini mənimsəyibmiş. DTX-də Naxçıvan işi ilə bağlı açılan cinayət işi üzrə istintaq davam etdiyindən küllü miqdarda dövlət vəsaitinin mənimsənilmə faktları üzrə yeni məmur həbsləri istisna olunmur. Məsələ ilə bağlı modernizasiya danışan əslən Naxçıvandan olan Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu bildirib ki, Muxtar Respublikada baş verən hadisələr yalnız korrupsiyaya qarşı mübarizə kimi dəyərləndirilməməlidir. Çünki əməliyyatdan sonrakı addımlar məsələnin həm də siyasi olduğunu göstərir. ADP sədrinin sözlərinə görə hadisələrin mahiyyəti göstərir ki, 30 il ərzində Muxtar Respublika statusundan istifadə edən yerli hakimiyyət faktiki olaraq Naxçıvanı Azərbaycandan qoparıb, yerli hakimiyyət Azərbaycandan fərqli siyasət apararaq Naxçıvanı müstəqil dövlət səviyyəsinə gətirib çıxarıb. Eyni zamanda xarici siyasətlə bağlı Azərbaycan Azərbaycandan fərqli davranır. 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində Naxçıvanın üzərində vurulan vertal yot buna bir örnək ola bilər. Hələ də bu vertal yotun vurulmasının istifadəçiləri məlum deyil. Sərdar Cəlaloğlu əlavə edib, Naxçıvan rəhbərliyi həm də fərqli xarici siyasət yürüdü. Əslində isə Naxçıvanın ayrıcə xarici siyasət aparmağa ixtiyarı yoxdur, çünki orada Xarici İşlər Nazirliyi yoxdur. Buna baxmayaraq, Naxçıvan rəhbərliyi Xarici İşlər Nazirliyi funksiyasını da yerinə yetirib, Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyətinin siyasi təsxətti ilə uyuşmayan xarici siyasət aparıb, yerli hakimiyyət orqanının rəhbərinin belə imtiyaza malik olması dövlətçilik üçün böyük təhlükədir, Sərdar Cəlaloğlu deyib.
Davam etdiririk. ABŞ Azərbaycanla təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır. Azərbaycanla təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq bizim milli təhlükəsizlik prioritetlərimizi dəstəkləyir. Bunu ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Karen Donfrid ABŞ Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində dinləmələr zamanı deyib. Azərbaycanla əməkdaşlıqda biz iki tərəfli prioritetlərimizi daha da irəli aparmağa sadiqik ki, bu təhlükəsizliyi, iqtisadi inkişafı, demokratiya və insan haqlarını əhatə edir. Azərbaycanla təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq bizim milli təhlükəsizlik prioritetlərimizdəndir. Azərbaycan regionda enerji təchizatının təhlükəsizliyi və şaxələndirilməsində çox vacib rol oynayır və illərdir ki, bu sahədə biz Azərbaycanla tərəfdaşlıq edirik. ABŞ Dövlət Katibinin müavini demokratiya və insan haqları ilə bağlı əməkdaşlığa toxunaraq deyib ki, ölkəsi Azərbaycanda insan haqlarının müdafiəsini həmişə təşviq edib və bunu davam etdirir. Qeyd edək, ekspertlərin fikrincə, NATO-nun Qafqazdakı təsirini genişləndirmək və Xəzər dənizindən Cənubi Avropaya enerji dəhlizinin başa çatdırılması Amerikalıların Qafqazdakı hadisələrdə fəal iştirak cəhdinin məqsədlərindəndir. Ara Radiosundan xəbərləri eşidirsiniz. İlk xəbər bülletini təqdim olunur. Çavuşoğlu Laçın yolundakı aksiyaya görə Azərbaycanı dəstəkləyib. Laçın dəhlizinin yaradılma məqsədi bəllidir. Rusların orada sülhü qorumaq vəzifəsi var. Amma digər tərəfdən də Azərbaycanın öz torpaqlarındakı sərvətlərinin qanunsuz şəkildə çıxarılıb satılması həm beynəlxalq hüquqa ziddir, həm də Azərbaycanın sərvətlərinin oğurlanması mənasına gəlir. Türkiyə mətbuatına istinadən bu barədə dünən Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan zirvə görüşündən sonra azərbaycanlı jurnalistlərin suallarına cavab olaraq qeyd edib. O bildirib ki, bir tərəfdən də nəzarətsiz ətraf mühit problemləri var və oraya müşahidəçi qismində gedən insanların qarşısının alınması pozuntuların nə dərəcədə şiddətli olduğunun göstəricisidir. Rusiya tərəfi bu məsələdə Azərbaycanla əməkdaşlıq etməli, Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə yaşayan ermənilər isə bu yoxlamaların qarşısını almamalıdırlar. Burada əsas vəzifə rusların üzərinə düşür, çünki Laçın dəhlizinin normal şəkildə işləməsi də onların məsuliyyətindədir, deyə Mövlud Çavuşoğlu bildirib. Və dünya çempionatının finalında Argentina-Fransa qarşılaşacaq. Dünya çempionatında yarım final mərhələsinə yekun vurulub. İkinci finalçı Fransa və Mərakeşin duelində bəlli olub. Fransa finala yüksəlib. Didier Deschamps'ın yetirmələri ardıcıl ikinci çempionluğa bir addımda yaxınlaşıb. Mərakeş isə növbəti sensasiyanı gerçəkləşdirməyə köklənsə də buna nail ola bilmədi. Qrupda Belçika, play-offda İspaniya və Portuqaliyanı üstələyən Afrikalıların yolunu Avropa təmsilçisi kəsib. Qeyd edək ki, Fransa finalda Argentin ilə görüşəcək. Üçüncü yer uğrunda mübarizə isə Xrovatiya-Mərakeş arasında qurulacaq. Əlavə edək, Fransa-Argentina 18 dekabr Bakı vaxtı ilə saat 19-da qarşılaşacaqlar. Sonda hava haqqında temperaturu diqqətinizə çatdıracaq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hal-hazırda Tehranda havanın temperaturu 8 dərəcə, Təbriz 5, Müqəddəs Məşhədi 11, Ərdəbil 7, Biləsuvar 9, Astara isə 11 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrinə gəlincə isə Bakıda hal-hazırda havanın temperaturu 9, Gəncə 3, Lənkəran 10, Naxçıvan və Şuşada havanın temperaturu 4 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhri vaxtlarına. Bugün cümə axşamı günüdür. Miladi tarixi ilə 2022-ci il dekabrın 15-i, günəş ili 1401-ci il Azərin 24-ü, hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü il Cəmadil əvvəl ayının 20-ci günü ilə təsadüf edir. Bugün Bakının şəhri vaxtı ilə günorta azanı saat 12:35 dəqiqədə, axşam azanı isə saat 17:31 dəqiqədə olacaq. Sağ olun.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq. Aran Radiosundan stüdyoda Şaban Cahandidədir. Azərbaycanda İlham Əliyev hökuməti tənqid obyektinə çevrilmişdir. Azərbaycan vətəndaşları Rusiya sülh məramlı qüvvələrinə öz etirazlarını bildirirlər. Aksiya keçirildi Şuşada. Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Qarabağda yerləşdirilməsində də İlham Əliyev hökuməti ittiham olunur. Təfərrüatı sonra. İlham Əliyevin noyabrın 25-də İran azərilərinə resept yazaraq qonşu ölkənin daxil işlərinə qarışması Azərbaycan Respublikasının müxtəlif siyasətçilər tərəfindən kəsin tənqid olunmaqdadır. Ailə rejiminin başçısı Hadan Universitetində keçirilən beynəlxalq konfransda demişdi, biz həyat tərzimizin, azərbaycanlıların, o cümlədən İranda yaşayan azərbaycanlıların müdafiəsi üçün əlimizdən gələni edəcəyik onlar. Xalqımızın bir hissəsidir. Bu açıqlamaya Azərbaycan ictimaiyyəti və bəzi siyasətçilərin reaksiyası bundan ibarətdir ki, özünə umac oya bilməyən başqasına ərişdə kəsməməlidir. Onların qənaətincə, Əliyev ölkəni acınacaqlı vəziyyətə saldığına, demokratik sistem qurmaq yerinə avtoritar və totalitar sistem quraraq, ölkəni öz fərmanları ilə idarə etdiyinə və represiv mühit yaratdığına eyni zamanda zəngin ölkənin əhalisini səfalətə saldığına xatir, onun xaricdəki azərilərin həyatından danışmağa ən azı mənəvi haqqı çatmır. Bununla əlaqədar keçmiş millət vəkili Gültəkin Hacıbəyli Azərbaycan Respublikasının acı reallıqlarını belə təsvir eləyir. Hakimiyyət oğrudur, korrupsiyonerdir, yaratmazdır. Bunu bilməyən yoxdur. Ölkədə qiymətlər od tutub yanır. Millət işsizdir. Bu ölkədə hamı hər şeyi bilir. Xalqa edilən zülmü də 100 milyardlarla dövlət vəsaitinin oğurlanıb ofşorlara daşınmasını da, London, Dubai mülklərini də, çürü diplomatiyası ifşalarını da. Tanımış jurnalist Nahid Cəfərov isə mövcud rejimin sadə bir məsələni rüşvətxorluğu həll etməkdən aciz qaldığını vurğulayır. Rüşvət təhsil sistemini çöktürüb, rüşvətlə savadsız polis, hakim, memar və müəllim yetişdirirlər. Rüşvət məhkəmələri çöktürərək, ölkəyə gələn investisiyanın qarşısını alır və nəticədə dolanışıq, stres, xoşbəxtlik meyarları dəyişir. Rüşvət cəmiyyətdə axmaq və ləyəqətsizləri yuxarı çıxardır. Bütün bunları görüb, ölkədən qaça bilən ağıllılar ölkədən qaçır. Qaça bilməyənlər isə dolanış üçün əziyyət çəkir. Çox zamanda saqqalmaq üçün istənilən vasitələr ələtirlər. Ölkə elə bir hala gələcək ki, orada böyük əksəriyyəti xəstə, narkoman, cahil və cinayətkar olacaq. Bu da həmin toplum tərəfindən İlham Əliyevin avtoritar idarə etməsinə haqq qazandıracaq. Jurnalist Nahid Cəfərov belə deyir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə hakim rejimin işlətdiyi fəndən də danışıb. Hökumət təzə söz tapıb, qiymət artıb demir, dəyişib deyir. Natiq Cəfərli Pravda nəşri ilə müsahibədə deyib, hökumət təzə söz tapıb, qiymət artıb demir, dəyişib deyir. Həm baş nazir, həm də hökumətin digər üzvləri həmişə nəticədən danışırlar, səbəbləri deyə bilmirlər və həmişə də ölkədə mənfi nə baş verirsə, bunu beynəlxalq problemlərlə izah etməyə çalışırlar. Halbuki, bütün problemlərin kökü də həlli yollara da Azərbaycan hakimiyyətindən çox asılıdır. Natiq Cəfərli qeyd eləyib ki, dövlət tərəfindən Tarif Şurası vasitəsilə dərman qiymətlərinin tənzimlənməsi qərarı çox səhv, yanlış, absurd və mənasız qərardır. Bu mexanizm yaradılandan sonra qiymətlər qalxır, keyfiyyət isə aşağı düşür. Onun sözlərinə görə, ölkədə Tarif Şurasının tənzimlənməsi tətbiq olunandan onlarla dərman satan kiçik və orta şirkətlər iflas edib bazardan çıxdılar. Böyük şirkətlər qalıb ki, onlar da qiyməti diktə etməkdə çətinlik çəkmirlər. Ekspert sonra gömrük rüsumlarının artırılmasını sərt tənqid edib. Hökumət anlamırmı ki, istənilən rüsum və vergin son ödəyicisi vətəndaşdır, istihlakçıdır. Bilirlər, yaxşı bilirlər. Amma hesabatlı və seçili hökumət olmadığı üçün vətəndaşdan, seçicidən aslı deyirlər. Ona görə də vergi rüsum siyasətində bildirlərini oxuyurlar deyə Natiq Cəfərli əlavə edib. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz, istəkli dinləyicilər. Sülh məramlarla bağlı Qarabağda vəziyyət getdikcə gərginləşir. Rusiyanı sülh məramları tənqid edirlər. Hətta ötən gün Şuşada aksiya keçirildi və bir növ qarşı duruma yarandı Rusiya sülh məramlıları ilə Azərbaycan vətəndaşları arasında. Rusiya sülh məramlıları Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Şuşada etiraz aksiyasının keçirildiyi əraziyə əlavə canlı qüvvə və texnika cəlb etdi ötən gün. Aksiya iştirakçıları faydalı qazıntı yataqlarına xüsusilə Qızılbulaq, Qızıl və Dəmirli Mis Mobilden yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz eləyir. Erməni separatçılarının dekabrın 10-da monitoringə imkan verməməsinə kəskin etiraz bildirirlər. Bununla bağlı, lazımı tədbir görmədiyinə görə Rusiya sülh məramlılarının komandanı Andrey Volkovun görüşə gəlməsini tələb edirdilər. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi də sülh məramlılarla bağlı Rusiyaya nota veribdir. Azərbaycan tərəfi Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində təbii sərvətlərin qeyri-qanuni istismarının qarşısının alınması, eləcə də Ekologiyaya mənfi təsirinin nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədilə sülh məramlı kontingentin komandanlığına dəfələrlə müraciət edib. Bir çox hallarda Azərbaycan tərəfinin bu müraciətlərinə cavab verilməyib və sülh məramlı kontingent tərəfindən Azərbaycanın təbii sərvətlərinin qanunsuz istismarının qarşısının alınması üçün heç bir tədbir görülməyibdir. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hadzadə Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntı yataqlarının qeyri-qanuni istismarı, habelə ekoloji vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı ilkin monitoring məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası dövlət qurumlarının nümayəndələrinin və mütəxəssislərinin əraziyə girişinə maneçilik törədilib. Bu məsələyə münasibətinizi öyrənmək istərdik sualına cavab olaraq bildiribdir. Ayxan Hacıda deyib ki, Azərbaycan tərəfindən əldə edilmiş məlumata əsasən, xüsusilə Qızılbulaq, Qızıl və Dəmirli Mis Mobildin yataqlarında təbii sərvətin qeyri-qanuni istismarı və talanmasında aktivləşmə, o cümlədən ekoloji fəsadların pisləşməsi müşahidə olunur. Cari ilin 3 dekabr tarixindən etibarən Azərbaycan mütəxəssislərinin əraziyə səfərinin və monitoringinin üsullarını müəyyənləşdirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının aidiyyatı dövlət qurumlarının nümayəndələri və Rusiya sülhməramlı kontingenti arasında danışıqlar aparılıb. Əldə olunmuş razılığa uyğun olaraq 10 dekabr tarixində faydalı qazıntıların qanunsuz istismar olunduğu bu iki əraziyə Azərbaycan nümayəndələrinin səfər etmək cəhdinə baxmayaraq bu səfərə maneəçilik törədilibdir. Rusiya sülhməramlı kontingentinin heç bir tədbir görməməsi fonunda yerli sakinlərin əvvəlcədən planlaşdırılmış aksiyası səfərə mane olub. Bu vəziyyətlə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya tərəfinə müvafiq nota təqdim eləyib. Əldə olunmuş razılığa uyğun olaraq Azərbaycan nümayəndələrinin qeyd edilən yataqlara maneəsiz girişinin təmin edilməsinə bir daha çağırış edilib. Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsində 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyanata uyğun olaraq yerləşmiş Rusiya sülhməramlı kontingentinin bütün fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə ciddi riayət etməsinin zərurliyi diqqətə çatdırılıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü belə deyir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi davam eləyir, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, söhbətimiz verilişin məqamında Azərbaycanlıların Rusiyaya etirazı haqqında istər Azərbaycan Respublikası dövləti, Xarici İşlər Nazirliyi, istərsə də vətəndaşlar Şuşada etiraz aksiyası keçirdilər və Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin postunun qarşısına toplaşdılar Şuşaxankəndi yolunda və bildirdilər ki, Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanıyla görüşmək istəyirlər. Komandan gəlmədi görüşə verilən məlumatlara görə. Deyirlər ki, başqa bir palkovniki göndərmişdi, o da sərxoş bir vəziyyətdəymiş ötən gün vətəndaşlarla görüşündə, heç onun vəziyyəti normal deyilmiş. Belə bir məlumat da ötən gün yayıldı. Dəyərli dostlarımız, görünüş Azərbaycanda bu məsələyə kəskin şəkildə etirazlar var. İstər dövlət səviyyəsində, istərsə də vətəndaşlar, ictimaiyyət tərəfindən etirazlar gəlir ki, niyə ermənilər Qarabağda Azərbaycanın təbii sərvətlərini talayıb aparırlar? Azərbaycan Respublikası müxalifət də məsələyə öz etirazını bildirir, amma Rusiya ilə yanaşı onlar daha çox Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edirlər. Deyirlər ki, biz öncədən deyirdik, yəni o zaman müharibə zamanı, Üç tərəfli bəyanat imzalananda Rusiya sülhməramlı qüvvələri Qarabağa gətiriləndə biz bu məsələyə öz etirazımızı bildirdik və dedik ki, rusların Qarabağda yerləşdirilməsinin yaxşı bir gələcəyi olmayacaq Azərbaycan üçün. İstər Qarabağda Azərbaycanın yeraltı mədənlərinin, sərvətlərinin talanmasında, istər digər məsələlərdə o cümlədən ermənilərin orada silahlandırılması, onlara təlimat keçirilməsi və bu kimi məsələlərdə Rusiya sülhməramlı qüvvələri birbaşa məsuliyyət daşıyırlar, amma əslində Rusiya nə tərsə bunların qarşısını almır, hətta onlara, yəni ermənilərə, separatçılara dəstək verir. Müxalifət bildirir ki, biz bunu bilirdik, xəbərdarlıq da edirdik, amma kimsə diqqət yetirmədi və vəziyyət bugün göz qabağındadır. Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan müxalifəti Rusiyadan daha çox Azərbaycan hakimiyyətini şəxsən İlham Əliyevi tənqid edirlər ki, Niyə belə bir şəraitə zəmin hazırladın üç tərəfli bəyanatla? Əslində, Rusiya sülhməramlı qüvvələrinə heç bir ehtiyac yox idi. Məsələ bir dəfəlik ilə müharibə zamanı, müharibənin sonunda həll olunmalı idi. Əziz və hörmətli dostlar, istəkli eşidənlərimiz, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, Aran Radiosundan səslənən verilişləri izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik sizə. Gününüz aydın olsun, dəqiqələriniz, anlarınız bərəkətli olsun. İnşallah ki, bu payız mövsümünün soyuq havalarında siz əzizlərimiz özünüzdən müğayət olasınız. Müxtəlif xəstəliklər vardır və çalışaq ki, hər birimiz protokolları riayət etməklə xəstəliklərdən uzaq qalaq. Ara Radiosundan verilişlər hər gün 9-20 dəqiqədə başlanır, 13-20 dəqiqəyə tək sizinlə oluruq. Bir saat fasilədən sonra 14-20 dəqiqədə yenə də verilişlərimizə start vurulur və 18-20 dəqiqəyə tək 4 saat müddətində proqramlarımız yenə səslənir. Siz hər gün eləyə bilərsiniz 8 saat müddətində Ara Radiosundan səslənən verilişlərinizi izləyəsiniz. Ki, yenə də Aran Radiosuna dəyər veribsiniz, üstünlük veribsiniz və bizimləsiniz. Sadiq dinləyicilərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Əziz izləyicilərimizi sağ olsunlar ki, öz nöqtəyi nəzərlərini bizimlə hər gün paylaşırlar, danışırlar, söhbət edirlər, tənqidlərini bizimlə paylaşırlar. Və biz də nəzər və tənqidləriniz əsasında həm proqramlar hazırlayırıq, həm mövzular seçirik. Bugün də özəl bir mövzu varımızdır və biraz sonra inşallah Yaş Həyat Ünvanlı verilişimizi səsləndirəcək. Bu mövzunu dinləyərsiniz. Əgər siz də proqramımıza qatılmaq istəsəz, 0098-453-3819 min nömrəyə zəng aça bilərsiniz. Bu siz, bu da Yaş Həyat Ünvanlı verilişimizin bugünkü bölümü.
Layla evim eşicim, kızım olsun
beşi. Bulum haçan yükselet.
Anam ba. bacım kız gəlin, qədiqaməti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ın adıyla Yaşa Hayat verilişini başlayır. Siz hörmətli dinləyiciləri salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yaşayış verişinin növbəti buraxılışında sizinlə ilk bugün söhbətimiz yenə də əziz qocalarımız haqqında olacaq. Onların necə əzizlənməsindən, qayğısına qalmaqdan danışacaq. Bizə yazın dəyərli işlənlərimiz, öz fikirlərinizi yaşlı insanlarla münasibətdən yazın. Evlərində yaşlı insan olanlar da yazsınlar bizə, yürək vəziyyət nə yerdədir dəyərli və hörmətli dostlarımız, istəkli işlənlərimiz. Bizi dinləyən əziz qocalar da, yaşlı insanlar da yazsınlar öz vəziyyətlərindən, öz durumlarından yazsınlar bizə və şirin-şirin xatirələrindən bizə yazsınlar şirin-şirinizə. Səsləndirək 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir, dəyərli dostlarımız. Sosial şəbəkələr vasitəsilə də bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Aran radio ünvanımızdır. Qoca insanlar həmişə hörmət sahibi olublar. Elimizdə, yurdumuzda qocalara böyük hörmət vardır. Dəyər verilir. Asaqqal deyə, abirsək deyə, həmişə onlara müraciət edilib və ömür bahasına qazandıqları böyük həyat təcrübəsini öyrənirlər. Yaşlı insanlar mən deyərdim ki, ümumi mənada mən bunu deyirəm, cəmiyyətin ziyalılarıdırlar, ictimaiyyətə işıq saçırlar. Onlar hər bir baxımdan belə deyək də, püxtələşiblər. Hər şey öz yerində, öz qaydasında eləyirlər, ona görə də gənc nəsil yaşlı insanlardan bəhrələnir. Bəli, əziz dostlarımız, biz qocalarımıza uzun ömür, can sağlığı arzu edirik və bugün bir həqiqət, yəni insan qocalıq yaşına çatandan sonra qabiliyyətlər demək olar ki, bədənin fiziki cəhətdən cücü zəifləyir, bel bükülür, diş tökülür, başın saçı ağarır və bunlar bir yana dəyərli dostlarımız. Emosional cəhətdən də onlar bir növ, necə deyərlər, çətinlik çəkirlər, tənhalaşırlar, tək qalıblar, həyat yoldaşı bəzən həyatını itirir, dostların bir sırası həyatlarını itirirlər və qoca qalır, keçmiş şirin xatirələr. Sevimli dinləyicilərimiz, davam edirik biz, hörmətli eşidənlər və əziz qocalar, heç vaxt özünüzə qoca deməyin. Yəni, əsas insanın ürəyidir, düzdür, insan ömrünün, payız, belə deyək də, qış çağlarını yaşayır. Amma insan özünə inanmalıdır, öz gücünə, qabiliyyətinə, özünü gücsüz saymamalıdır. Yəni, qocalıq gücsüzlüklə, zəifliklə bərabər tutulmamalıdır. İndi həqiqətlər var, reallıqlar var, amma biz... necə deyərlər, ürəyimizi cavan və gənc saxlamalıyıq. İnsan ürəyi qocalarsa, əhvəruhiyyəsi enərsə, hansı yaşda olursa olsun, onda insan qocalır. Bir mahnı istərdim ki, təqdim eləyəm əziz qocalarımıza, əziz yaşlı insanlarımıza, Rıza Xəbirin ifasında bir gözəl mahnı yazsın efirimizə, sonra yaşayət verilişilə yenə qulluğunu sonlayacaq.
Saçların qar kimi yürəyin məhəbbət közü, sanki məhəbbətin özü sən özü.
Bəli, saçların qar kimi ürəyin, bahardır bəli ürəkləri hər zaman. Bahar kimi yamyaşır olsun əziz qocalarımızın, istəkli dostlar, hörmətli eşidənlər. Söhbətimiz əziz qocalar haqqında idi, yaşlı insanlardan danışdıq və əsasən onların istəklərindən. İstədik ki, onların istəkləri, onların tələbləri, ehtiyacları üzə çıxsın. Həqiqət budur bu günləri, dəyərli dostlarımız, istəkli eşidənlər. Bir insan 20 il, 30 il, bəzən 40 il bəzi insanlar işləyirlər. İşləyir və birdən-birə bu insan gələr oturaq həyat tərzinə başlayır. Bir çoxları belədir, amma bəzi qulçularımız var ki, belə deyil. Yəni, o proqramlarını hər zaman aktiv saxlamağa çalışırlar və aktiv deyirlər gəzməklərində, səfərlərində, dolanmaqlarında, qonaqlıqlarında. Hər şey öz qaydasında, öz vaxtında yerinə yetirilir və onlar bu işlərlə özlərinin ruhiyyəsini, əhval ruhiyyəsini daha yüksək saxlayırlar. Yoxsa pis olar, doğrudan da pis olar. Bəli, dostlar, biz dəstək olmalıyıq. Çalışaq ki, qocalara dəstək olaq. Onlar bir növ həyatda təkdirlər, özlərini tənha hiss edirlər və bir çox istəklər, bir çox tələblər ki, onlara siz diqqət yetirsəniz, biləcəksiniz, görəcəksiniz ki, bir qoca insanın nəyə ehtiyacı var və o ehtiyac vaxtında yerinə yetirilməsə, təmin olunmasa, onda onlar üçün böyük bir problemə çevrilə bilər. İstərdə ki, sosiologiya baxımından məsələyə baxaq, hörmətli ekspertimiz cənab doktor Dadrəslə mən söhbət etmək istərdim Ərdəbil şəhərində. Telefon vasitəsilə bizim bağlantımız qurulmuşdu. Cənab doktor Dadrəs, sizi salamlayıram.
Salamın əleykum.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Yorulmayasın.
Çox sağ olun.
Ağa Yeycəhan Didəz, cənabizə və əziz yoldaşlarıza və həmkarlarıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edəm ki, vaxt verdiniz verişimizdə. Söhbətimiz qocalar haqqında cənab doktor ömürlərinin son illəri. Mən istəməzdim bu sözü deyəm, amma həqiqətdə insan yəni ömrünün sonlarını yaşayır və bir çoxları çox gözəl yaşayırlar, çox gözəl yaşayır. Amma bəziləri təəssüf olsun ki, onların həyatı elə olur ki, həyat yollaşı dünyasını dəyişir, tək qalırlar, nəvələr ilə bəzən qalırlar, bəzən onları qocalar evinə göndərirlər, yəni bunlar da vardır. Sizdən dinləyək, necə biz qocalarımıza dəstək ola bilərik, necə onları biz himayət eləyə bilərik?
Az eləyəm xüsusilə ki, adam ki, sinirli ötəy və 60-65-i soruşuyoruz da, bunun məxsusən o zaman ki, həyat yoldaşını əldən verir, hər vaxtdan çox bunun niyazı vardır ki, bundan himayət oluna. Himayət, atifi lahazdan himayət ola, ictimai lahazdan himayət ola, uşaqları, camədə, yoldaşları, el tayfası, ehtiyac vardır ki, bunlardan köməkli gəlir, ta bunları zindəki eləməqə ümid var saxlayalar. Məgər bunlar irtibatların azaltsalar, dostlarla, oğlatla, oğulla, gəlinlə, qızla, bunlarla irtibatların azaltsalar, şahid olacaq ki, bunlar ənvay naxoşluqlara giriftar olacaqlar. Ki, məşhur bəqoli naxoşluqlardan Alzheimer'i biz eləyə bildik bu zəminə də işarə eləyə. Yolu nə mənədir ki, bu şərait gəlməyə qabağa və bu bizim atalarımız, analarımız ki, qocalıqlar və bir zəhmət çəkiblər, uşaq becərdiklər.
Bəli.
Yolu budur ki, bunlara biz zindəcimizdə, öz yaşayışımızda, uşaqlarımızın yaşayışında bunlara nəqş tərif eləyək.
Rol müəyyənləşdirək.
Rol tərif eləyək.
Bəli.
Və Bunlar bir ömür təcrübədirlər. Sinələri doludur tariximizlə, hoviyyətimizlə, nağıllarımızla. Onlar ki, elə bilək bizə fərhəngimizi ucalandıra, yuxarıya yetirə və fərhəngi intiqal verə. Əgər keçəcəklərə baxsaq, o zaman ki, bu şəraiti şəhərlən camiədə vacılar yox idi. Əsli vəzifəniz.
Əsas vəzifəniz, bəli.
İntiqali fərhəngdə, fərhəngi
cavanlara gələcək nəsillər. Yəni, bu mədəniyyəti yəni, onlara biz yadigar qoymalıyıq da.
Bəli. Gərək bu qocaların və qali təcrübələrindən o iki dindəkidə ələ gətiriblər istifadə edək. Bunlar sonraki nəsillərə, uşaqlara, cavanlara, iqidlərə bu fərhəngi intiqal verərlər. Onun yanında da bunlar əsas eləyəcəklər ki, əzələn xüsusunda ki, camədə müfiddirlər, birinə zəhmət diyorlar, ya da qalı sərbar diyorlar birinə. Onda görəcək şey, nə tənha bunlar əzindəklərindən, yaşayışlarından ləzzət aparırlar, keyf eləyirlər. Ömrləri də uzun ney və o yüzden də naxoşluqlar bunlardan uzaqlaşır.
Aydındır. Yəni o qeyd etdiyiniz Alzheimer xəstəliyi, yəni özü qocalıq dövründə o şəraitin nəticəsi ola bilər də, tək tənha qalırlar. Övladlar, yəni hərə belə deyək də, qız ailə qurur gedir, oğlan ailə qurur gedir və bəzən həyat yoldaşı da dünyasında bu insan tək qalır. Məcburiyyət üzündən, bəli, məcburiyyət üzündən gedirlər, bəzən qocalar evinə apar qoyurlar onları. Yəni bu şəraitdə vardı bəzi ailələrdə.
O da ki, sədəməsi gəlir, həm bizim cəmiyyətimiz ondan sədəmə görək.
Bəli, bəli.
Keçəcəyin sünnətlərin, rəsmlərin, hər hangi keçəcəkdə varımız idi, onları eləyə bilmiyox. Gələcək nəsillərə və qalı intiqal verək, tapşıraq onlara. Behtərin işi ki, burada görmək olar, budur ki, bu qocalarımıza, evlərin içində, məhəlləmizdə, küçəmizdə, şəhərimizdə rol tərif eləyək və bu rolu təqviyyət eləyək.
Bunlar
gələlər həm öz səlamətliklərinə, həm də ki, gələcək nəslərimiz ki, vardır. Onlar bihüviyyət uşaq olmasınlar, bihüviyyət cavanlar olmasınlar. O da bir böyük kömək olur ki, caminin davamlanmağına və paydarlığına.
Yəni, əslində, cəmiyyət faydalanmalıdır da qocaların böyük təcrübəsindən. Yəni, belə olmasın ki, bir qoca, bir insan 30 il, 40 il işləsin, sonra geçsin olsun evinin küncündə və orada da bükül bir qalsın, həyatda tənha şəkildə yaşasın və bu da, yəni, cəmiyyət bunu zərərin görər də. Cəmiyyət əslində həm bir təcrübəli insanlar özünü uzaqlaşdırır.
Həm cəmiyyət zərərin görür, həm özü bu qoca, bəli, atadır, anadır, özü aradan gedir, həm ənvay xəstəliklər, naxoşluqlar gəlir bunun üstünə, həm mali lahazdan bunlara fişar gəlir, həm camiyyə bar olaylar. İlləti də budur ki, biz bunları gəlib təcrüblərindən, təcrübələrindən o iki başlarına gəlir keçəcəkdə, caminin başına gəlir. Onlardan istifadə eləmiyox. Bunları qayçın eləyə bilməklər, iqtisadın